Goeienaand en hartelijk welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. In vanaand se program gaan ons kyk na die moontlikheid van 'n nuwe welvaartbelasting in Suid-Afrika. Verskeie kommentators het die afgelope paar weke gesê dat Tito Mboweni, die minister van Finansies, het werklik nie veel van 'n keuse as om belasting te verhoog nie en daar word ook gegis dat hy 'n nuwe welvaartbelasting op ryk Suid-Afrikaners kan instel. Ek gaan met Piet Nel van Saika gesels oor hoe so 'n belasting moontlik kan lyk. Of dit werklik tot hoër belastinginkomste lei en ook hoe ryk moet jy wees om daarvoor te kwalifiseer. Dan het die internasionale konsultasiegroep The Banker onlangs Afrika se groot banke onder die vergrootglas geplaas en die voorste 25 banke geïdentifiseer. Nou die lys word deur Egiptiese banke oorheers, maar Capitec se naam verskyn daarom op in die 10de posisie en Westec is nommer 15 op die lys en ek gaan met Gerry Fourie van Capitec gesels oor hierdie lys wat saamgestel is en ook hoe hulle meet hoe gelukkig hulle kliënte is. Dan die finansiële dienste groep Momentum Metropolitan wil 'n nuwe aandele skema vir sy permanente werknemers op die been bring en dit is deel van hulle transformasieprogram en dit is die Isabello Trust. Daar sal so wat 3% van Momentum Metropolitan se uitgereikte aandele inwees ter waarde van so 640 miljoen rand. Ek gaan met Janet Maree, die uitvoerende hoof van Momentum Metropolitan gesels. Dan op maandag gesels ons tegnologie en ek gesels weer vanaand met Pieter Geldenhuys en vanaand gesels ons oor die Airbus Zephyr. Dis 'n baie interessante vliegtuig en hy kan baie interessante dinge doen. Nou dit is basies 'n 25 meter lange vlerk. Die hele vliegtuig is maar een lang vlerk en hy het 'n hinkse klomp sonpanele op en hy kan 70 km hoog vlieg en hy kan vir maande daarbo vlieg en weens hierdie battery tegnologie wat hy het en ek gaan bietjie met Pieter gesels oor watter voordele daar is. Maar voor ons daarby kom ons kyk wat het vandag op die markte gebeur en op die JSE die indeks vir alle aandele met 0,8% gedaal tot 54891 punte. Die Hulbron indeks 0,9% af. Die nywerheidsindeks sak met 0,6%, die finansiële indeks 1,4% laer. Die goudindeks wen daarom so 0,3%. So as kyk na aandele, Gold Fields 2,3% hoër op R188.11, PSG 1,6% hoër op R56.53, DRD Gold so 1,4% op R19.34 en Liberty wen so 1,1% en sluit op R61.99. Aan die negatiewe kant, Dischem verloor 4,3% sluit op R18.62, Netcor 3,8% laer op R110.03, Resilient 3,7% laer op R34.65 en Netcare 3,7% laer op R14.20. So as kyk na wêreldmarkte, lyk sake regtig nie goed nie. In Amerika tans, die Dow Jones 2,6% laer, die S&P 500 is 2% laer en die Nasdaq ook so 1,8% in die rooi. In Europa, die FTSE 100 in Londen so 0,9% af, die Duitse DAX verloor 3,6% en die CAC 40 in Parys 1,7% af. Die rand staan op R16.16 teen die dollar, R21.04 teen die pond en R19.10 teen die euro. Die goudprys $1,905, platinum staan op $878 en Brent ruolie op $40.52 Amerikaanse sent en op die kapitaalmark die R1/6 staatseffek staan op 7,13%.
Geborg deur Nedbank Korporatiewe en Beleggingsbanksake word 'n vennoot van die bank wat volhoubaarheid ter harte neem. See money differently, Nedbank.
Theo Forster is van Galileo Capital, hy saam met my in die ateljee. Theo, baie welkom by die program. Wat maak die buitelandse markte so skrik?
Ryk, goeienaand. Ek het nie, as ek mooi deur die syfers kyk, sien ek niks wat spesifiek nou die sneller moet wees nie, maar ek dink daar's twee baie groot faktore wat vir die volgende ruk saam met ons gaan wees. Die eerste is die Amerikaanse verkiesing en die tweede een is hierdie hernieude vlaag van COVID, die onsekerheid, die inperkings wat dit veroorsaak in Europa. Nou as ons eerstens kom by die Amerikaanse verkiesing, en wat van interessant is, is dat daar is van die groot adviesdiensbanke in Amerika bepaal dat die markte gaan verskriklik wisselvallig wees vir die volgende klompie dae of selfs 'n week of twee afhangend van die uitslag. So ek dink ons moet ons regmaak vir groot wisselvalligheid. Nou wisselvalligheid gewoonlik beteken skerp afwaartse dalings en dan 'n paar dae van herstel en dan weer 'n skerp afwaartse daling. Dis tipies wat 'n mens verwag. So my opinie is dat ek dink tot tyd en wyl na die Amerikaanse verkiesing en dan weer eens tot ons meer duidelikheid het van presies wie die verkiesing gewen en hoe dit gaan uitspeel, gaan ons wisselvallig wees. Die tweede ding is, ek begin te dink dat hierdie tweede vlaag, en party mense praat van 'n derde vlaag of 'n eerste vlaag wat nooit weg is of wat ook al, van COVID-19 veral in Europa is besig om mense skrik te maak. Daar is groter dele van Europa en groter lande in Europa wat rekordgetalle beginne sien. En ons weet wat het gebeur met die regering se aksies die vorige ronde en die impak wat dit gehad het op ekonomiese groei. En ek dink daai onsekerheid hang so bietjie oor die wêreldmarkte. Onthou ook, Europa gaan nou in winter in, wat beteken dat mense is noodwendig nader aan mekaar, en ook, ek dink die vertrekpunt is, mense het eintlik nie verwag dat ons gaan in hierdie tweede vlaag in nie. So, daai twee faktore skep onsekerheid, wisselvalligheid, en dit gaan beteken dat ek dink markte gaan vir 'n rukkie so bly.
Ja, hierdie tweede vlaag, ons sien in Suid-Afrika ook dat die besmettingskoerse of die aansteekkoerse is besig om te styg. En daar was al vandag 'n paar mense wat op sosiale media gesê het, luister, Suid-Afrika, ons is nog nie heeltemal klaar met hierdie ding nie.
Nee, kyk, jy is heeltemal reg, Ryk. Ek dink wat vir my bietjie pla en dis net ons, die enigste manier wat ons hierdie tweede vlaag gaan uitstel of gaan vermy, is as mense hou by die regte gedrag. Sosiale afstand, maskers dra, bly weg van groot byeenkomste, en as ons daai goed nie doen nie, dan gaan ons die pad loop wat Europa nou loop. En ek dink net waar Europa gedink het 2, 3, 4 maande gelede, ons is naby aan die einde, wel het was toe nou nie so nie. En jy kan begin sien in stad na stad, streek na streek, begin inperkings terugkom. Soveel so, daar word in dele van Europa geëksperimenteer met 'n harde grendeltyd vir 2 weke om 'n ketting te breek. So dis daai klas van aktiwiteite. Nou wat wel by ons positief is, die mense wat die sterftes is besig om baie sterk af te neem, dit was ook in Europa die geval 2-3 maande gelede. So ek dink die onus lê by Suid-Afrikaanse burgers om soveel as moontlik te hou by die riglyne. En dis hoekom ek dis verblydend dat byvoorbeeld 'n FlySafair vliegtuig oor die naweek omgedraai het vanuit die aanloopbaan omdat iemand nie 'n masker wou opsit nie. Ek dink dit moet gebeur. Anderster weet ons mos waar ons op pad is. Anderster kan ons net gaan kyk na Frankryk, Duitsland, Engeland, België en jy kan die lande opnoem wat weer moes stappe neem. En dit is natuurlik baie swak vir die ekonomie en ek meen dit kon ons sien in byvoorbeeld in Famous Brands se resultate vandag. Daai grendeltyd het 'n dramatiese impak op ekonomiese aktiwiteit.
Ja, absoluut. Kom ons gesels oor Famous Brands. Hulle verkope vir die 6 maande tot einde Augustus was 50% af. 50%, dit het gehalveer. Nou, hierdie tydperk strek nou daai eerste 2 maande wat het by die inperking maatreëls die ergste was.
Ja, hierdie tydperk is vir die 6 maande tot einde Augustus. Dit beteken, dis Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus. Nou, op die 27ste Maart het ons die grendeltyd begin. So basies was hierdie spesifiek rondom daai tyd. Nou, omset het gehalveer na 2 miljard rand. Dit het beteken dat hulle van 'n wins in dieselfde periode van 376 miljoen rand na verlies van 110 miljoen rand gegaan het. Nou dit kan jy gelykstel, hierdie dink aan al die kelners wat daarbey betrokke is. Dink aan almal wat in die voedselwaardeketting werk. Die persoon wat die hoenders verpak, die persoon wat die ribbetjies verpak, die persoon wat die hamburger broodjies maak. Die bakkery wat die broodjies voorsien, daai hele waardeketting het agtertoe soos 'n bottelnek opgepot. En as die maatskappy sê dis die omset, kan jy maar gaan bytel, dis faktore meer wat in hierdie waardeketting verlore is. En dis die probleem. Nou hierdie tipe waardeketting, alhoewel hulle sê 95% van hulle winkels is reeds oop, ek neem aan die ander 5% wat nie oop is nie, gaan waarskynlik nie oopmaak nie. Gaan om ander redes nie oopmaak nie, maar dis goeie nuus dat 75 is oop. Dan moet 'n mens ook natuurlik sê, ek dink hulle het 'n verskriklike groot probleem gehad met die GBK of Great Burger Company in Engeland, wat hulle afgeskryf het, maar behalwe vir dit, hierdie wys vir jou wat grendeltyd doen aan 'n industrie wat afhanklik is van kliënte en van mense wat by restaurante koop.
Die program is aan jou gebring deur Netbank Korporatiewe en Beleggingsbanksake. Word 'n vennoot van die bank wat volhoubaarheid ter harte neem. See money differently. Netbank. As jy terugstaan, sal jy nie net ongewone tye raak sien nie, maar ook besef dat ons dit saam kan oorkom. Jy sal sien dit vra kundigheid om besighede te dra en om ons ekonomie te laat herleef. Want soms moet jy eers terugstaan voor jy 'n volhoubare wêreld kan betree. Word 'n vennoot van die bank wat volhoubaarheid ter harte neem. See money differently. Netbank Corporate and Investment Banking. Netbank is an authorized FSP and registered credit provider.
Die minister van Finansies, Tito Mboweni, gaan Woensdag sy mediumtermyn begrotingsbeleid oorsig lewer en dit sal wys hoe diep die regering sy geldsaake tans in die moeilikheid is. Nou, dit gaan nie 'n mooi prentjie wees wat Mboweni gaan skets nie, omdat Suid-Afrika tans in 'n resessie is. Die regering moet ook 'n hulppakket van omtrent 500 miljard rand finansier en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens gaan sy invordering teiken met omtrent 300 miljard rand mis. En daar word nou voorsien dat die begrotingstekort tot so wat 16% van BBP kan beloop, dit vertaal na 'n allemintige 800 miljard rand tekort. Nou verskeie kommentators het die afgelope week gesê Mboweni het nie veel van 'n keuse as om belasting te verhoog nie. En daar word selfs gegis dat hy 'n nuwe welvaartsbelasting op ryk Suid-Afrikaners kan instel. Piet Nel is 'n belastingkenner by SAICA. Piet, baie welkom by die program. Wat dink jy van 'n moontlike nuwe welvaartsbelasting?
Ryk, ja, nee, ek dink jy is heeltemal reg. Dit is iets wat in die bespreking is. Dit kom nou al 'n hele rukkie nadat Pikkertjie ook so rukkie terug in die EFF ook op hierdie gesprek van deelgeneem het gesê het, maar ons moet 'n welvaartsbelasting kry. Nou, die probleem van 'n welvaartsbelasting is dat ons in Suid-Afrika eintlik al reeds belastings het wat gehef word by die oordra van welvaart. Ons het hierdie kapitaalwinsbelasting wat gehef word as ons bates koop en groei in die bates en dan die oordragsbelasting is eintlik ons het reeds skenkingsbelasting en ons het boedelbelasting. So wanneer bates geskenk word of by dood oorgedra word dan is daar belasting wat gehef word. Sekere ander oordragsbelastings ook. So ons het reeds 'n relatiewe hoë belasting wat gehef word by die oordra van belasting. So welvaartsbelasting en dis my gedagte is onvanpas in Suid-Afrika.
Ja, ek dink baie mense gaan sê dis onvanpas omdat ons reeds van hierdie belastings het, maar is daar al sulke welvaartsbelastings wat al in ander lande in werking gestel is? Veral as daar nou so een groot ekonomiese krisis is waar die regering baie van sy belastinginkomste van sy uit sy ander bronne uit verloor.
Ryk, ek dink jy daar is 'n spesifieke voorbeeld van wat in na 'n spesifieke groot krisis is, behalwe van die oorlog wat honderde jare terug was. Maar as 'n mens net na die geskiedenis kyk van die 12 lande wat in 1990 welvaartsbelasting gehad en aan die begin van of aan die einde van verlede jaar slegs 4 lande oor. België, Noorwe, Spanje en Switserland wat dit nog het. En daar is ook gesprekke daarby om van die goeders uit mee weg te doen. En dis tipies waar daar ook reeds 'n oordragsbelasting is, soos 'n skenkingsbelasting en 'n boedelbelasting. So ja, daar is voorbeelde van dit. Dis baie min lande wat dit het. Die Amerikaners praat ook 'n bietjie daaroor. Maar daar is eintlik nie groot voorbeelde of presedent van waar sulke goed veral op 'n eenmalige basis waar jy 'n groot tekort wil aanvul gebruik word nie.
Verskeie van die kommentators het gesê indien daar so 'n welvaartsbelasting is, sal dit 'n korttermynbelasting wees. Dit sal nie 'n permanente nuwe belasting wees nie, maar net basies om hierdie oorgangstydperk en die ekonomiese skade wat die Grendeltyd aangerig het te help finansier of ten minste nie die tekort kleiner te maak.
Ja, ek dink dit is iets wat die mens waarskynlik makliker sal aanvaar. Ek dink dis waar die groot probleem lê. Ek het gekyk na 'n artikel wat die artikel vir SAICA geskryf het. Daar's blykbaar na raming 37,000 mense in Suid-Afrika wat nou besonder ryk is. So dis nou die tipe mens wat jy wil in 'n welvaartsbelasting wil tref. Want 'n welvaartsbelasting moet baie hoë drempels hê. Jy wil nie die gemiddelde burger op hierdie goederes belas nie. So die belasting is baie klein en 'n groot ding van welvaartsbelastings is die skaal moet laag wees. Veral as jy dit by herhalende basis sit, maar ook as hy eenmalig is. So om die koers van die belasting laag te hou, gaan daar eintlik nie soveel geld geld gekry word uit as ons net 37,000 belastingpligtige gesit nie, maar 37,000 is baie. As ons sê daar's maar nog aan die 100,000 mense wat meer as 1.5 miljoen rand se belasbare inkomste per jaar het.
Is dit die 37,000 mense met belasbare inkomste van meer as 1.5 miljoen rand?
Nee, dis volgens internasionale navorsing mense wat ryk is, ek vermoed, dit is miljardêers. Dis waarskynlik nie die gewone miljonêers nie, dit is dis miljardêers, mense wat wesentlik ryk genoeg is. En dis in wêreldnorme gemeet, mense wat ryk is daar.
Kan daar 37,000 miljardêers in Suid-Afrika wees?
Jy vra my nou vas. Die navorsing sê nie hoe hulle dit bepaal het nie. Hulle sê net die navorsing, ek het die naam verkeerd van die persoon wat die navorsing nou gedoen het. Hy sê daar 37,000 mense in Suid-Afrika wat moontlik deur 'n welvaartbelasting getref kan word.
Maar Piet, ek het ook 'n verslag gesien wat sê dat as jy die teiken kan begin op mense wat bates het van 3,6 miljoen rand. En dit is nie 'n baie groot bedrag nie, vir alles mense byvoorbeeld nou gaan kyk wat is huise se waardes in Suid-Afrika. Dink jy dit kan dalk so laag wees as 3,6 miljoen
rand? Nee, joh, kyk, 3,6 miljoen rand is besonder laag. Ons het in boedelbelasting, boedelbelasting eers gehef verby 3,5 miljoen en jou gemiddelde, dis net met die huis wat jy na verwys. Boedel in Suid-Afrika is 3,5 miljoen rand, so ek sou vermoed dat daai 3,6 miljoen rand dalk na belasbare inkomste verwys. Dit kan nader aan die waarheid wees en dit kan ook nader aan die 3, aan die 37,000 kom. So as 'n mens dis juist die ding van 'n welvaartsbelasting, as jy so lae skaal inkom, gaan mense verseker baie sterker oorweeg om die land te verlaat. Dit is verseker 'n ding wat, en veral mense hang af wat die koers is, maar al is dit net 1% of 2% van dit, dan is dit nog 'n klomp geld wat jy het. En dis die probleem van die welvaartsbelasting. Ons waardeer jou. Ons kyk na wat jou bates. Sê kom ons sê nou maar ons sê perk op 10 miljoen, 10 miljoen rand en dan sê ons soek 1 of 2% van hierdie bedrag. Jy het nie kontant gegenereer deur die verkoop van bates nie. So jy moet nou gaan geld basies uit jou inkomste haal of gaan geld leen om hierdie belasting te betaal. En dis hoekom die skaal laag moet wees en mense en dis hoekom mense die drempel hoog wil hê. Dit moet 'n persoon wees wat darm die belasting kan bekostig en daar's al 'n vermoë van om belasting te betaal ook. So ek dink 3.6 miljoen is vir besonder laag en ek dink dit is wat hulle gedagte het. Ek hoop nie so nie.
Ek dink ook daar's 'n baie daar's ook 'n politieke sy tot hierdie hele debat want baie mense is baie vies oor wat in die land gebeur. Baie geld word nie vir die ontwikkeling van die land aangewend nie. Dit word vir ander dinge aangewend wat deur korrupsie en diefstal en dis meer baie belastingbetalers waarom onder die kraag
kyk. Onderkraag maak, jy is verseker, en ons het die gesprek verlede jaar ook gehad voor die begrotings en ook voor die medium termijn rede, en dit is precies dit, dat Suid-Afrika is wat inkomstebelasting, kom ons op ons middelklas, en hier is dit die mense wat 1.5 miljoen rand en minder verdien. Hulle voel al klaar dat hulle oorbelas is. So as hierdie middelklas is, gaan my ouwees wat 3.6 miljoen bate het. As jy nou nog belastings bysit, en die mense kyk en sê, wat se waarde kry vir die geld, en hoe word hierdie geld vermors? Ek meen selfs nou, as een mens nou die skrikwekkende stories wat in die COVID-19 tydperk uitkom oor korrupsie en sulke goeders wat ons allermins verwag het, dan is een mens nie so genee om hierdie belasting te betaal. En dis ook om die navorsing bys, en Debra sê in artikel, mense gaan oorweeg om die land te verlaat. Ons gaan hoor, hier kom hierdie belasting, ons gaan kyk wat kan ons maak om hier weg te kom, dat ons hierdie belasting kan vir my op my nie.
Piet, dankie vir jou tyd. Ons sal woensdag weer gesels om te kyk of die minister van Finansies wel enigszins welvaartbelasting in sy voorlegging noem. Dit was Piet Nel, hy is 'n belastingkenner by SAICA. Theo, wat maak jy van hierdie story?
Ryk, die vertrekpunt is die regering se inkomste het 'n verskriklike gat om toe te maak. En dit kom terug na die grendeltyd wat ons gehad het en daai bedrag, ek dink ons sal duidelikheid kry Woensdag, maar is die bedrag wat genoem word is orde grootte 300 miljard rand. So iewers moet daai geld vandaan kom. En daar's eintlik net twee maniere waar daai geld kan vandaan kom. Wel die derde manier is om uitgawes te sny wat mens hoop hy gaan doen, maar dan sal hy staatsdiens salarisse moet terugsny. Maar die enigste manier waar jy daai gat kan toemaak is leen meer. Nou leen meer werk net as jou ekonomie baie sterk groei en jy kan dit teen lae rentekoerse kry en jy weet jy kan dit maklik terugbetaal. Wel, ons ekonomie groei nie. Ons staatse het 'n baie hoë reële koers wat teen hulle leen, so waar is dit anders by die belastingbetaler. Nou jou probleem is die regering, Tito Mboweni het reeds aangedui dat hy in die volgende 3 jaar beplan om die belastingbasis te verhoog met 40 miljard rand. Dis nie baie nie. Dit is relatief klein. Dis 'n paar aanpassings. So as jy nou begin skep na welvaartbelasting, gaan jy juist die mense wat die ekonomie aan die gang hou, gaan jy straf. En dis 'n oop vraag en ek stem saam met Piet. Dan is die vraag op watter punt gaan daai mense ook besluit om inkomste hetsy uit die land uit te neem, of van die ander kant, om tot so mate te probeer hulle goed struktureer, dat jy in elk geval sukkel om te wen, want daar's 'n morele hoë watermerk vir ons almal, daar's 'n punt wat kom wat jy sê, nou wil ek nie, nou moet ek sê, uit my ervaring is belastingmoraliteit op die oomblik so laag soos wat het was in die 90er jare en vroeg 2000. Daar was 'n tyd waar daai moraliteit toegeneem het, maar daai moraliteit is weer af, en gewoonlik het moraliteit te doen met tot watter mate dink jy die regering werk oordentlik met jou geld. En op die oomblik, veral na hierdie COVID, is daar bitter min mense wat gemaklik die regering vertrou met belastinggeld.
Ja, belastingmoraliteit verwys na hoe genee mense belasting betaal, en as daai moraliteit daal, dan gaan soek mense maniere om minder belasting te betaal. Nou, sommige is wettig en ander is nie.
Nou, dit sien ek, daar was 'n tyd wanneer mense gemaklik was om hulle belasting te probeer in orde kry, want daar was 'n bietjie van 'n verantwoordelikheid, 'n bietjie van 'n vertroue, dis nie meer daar nie. Mense op hierdie stadium se belastingmoraliteit uit my ervaring is definitief laer as wat het was.
Die 2020 mediumtermyn begrotingsbeleidsverklaring sal die belangrikste begrotingsaankondiging in dekades wees. Die fokus sal wees op finansiesminister Tito Mboweni wanneer hy die regering se finansiële planne uiteensit, as ook hoe Suid-Afrika ter werk sal gaan om die skade wat deur die grendeltyd veroorsaak is te herstel. Sluit aan by MoneyWeb. Dr. Adrian Saville, Dr. Iraj Abedian, Tsizakele Marutlule en Dr. Azar Jamin vir 'n webinar na die begrotingsbeleidsverklaring op Woensdag 28 Oktober om 3:30. Die paneel sal ondersoek of Mboweni se planne realistiese oplossings bied vir die ekonomiese uitdagings. Registreer vir die webinar op moneyweb.co.za.
The Banker is 'n internasionale finansiële konsultasiegroep, en hulle het onlangs Afrika se groot banke onder die vergrootglas geplaas en die voorste 25 geïdentifiseer. En die groep het na 8 verskillende prestasieaanwysers gekyk, en dit sluit onder meer in die banke se kapitaalposisie, groeikoerse, winsgewendheid, opbrengs op kapitaal en ook likwiditeit. En die lys word deur Egiptiese banke oorheers, maar Capitec se naam verskyn daarom in die 10de posisie, Investec is in die 15de posisie. Gerry Fourie is Capitec se uitvoerende hoof, hy is op die lyn. Gerry, baie welkom by die program, baie geluk met julle 10de plek, maar ek was bietjie verras dat die ander groot Suid-Afrikaanse banke nie ook op die lys is nie, is daar 'n rede voor?
Goeienaand Ryk, goeienaand luisteraars, nee, dit is vir ons ook interessant. Maar ek dink 'n baie kerngedeelte daarvan, as jy gaan kyk na die hoeveelheid kapitaal en ons likwiditeit, ons het nog altyd gesê, ons is nog geweldig konservatief daarop, en natuurlik dan kyk jy na groei en winsgewendheid, so ek dink daai is seker maar die kern aspekte, maar ja, ek het nie antwoord daarvoor nie.
Ja, dit is, ek het nou een groot deel van die verslag gelees, maar daar is so 'n persepsie in Suid-Afrika, dat ons nou maar die finansiële hoofstad is van Afrika, want ons het 'n baie, baie goeie finansiële stelsel, en hier is ons net een bank onder die top 10, dit word oorheers deur Egiptiese banke, moet mens iets daarin inlees?
Nee, ek dink het gaan oor maar die grootte en die omvang van daar waar die mense handels dryf. Ek dink baie van die banke soos in Egipte doen ook internasionaal ding hulle mee, terwyl ons banke tradisioneel is eintlik maar in Suid-Afrika, en die laaste paar jaar het hulle hoofsaaklik in Afrika ingegaan. Maar so ek dink jy moet dit vergelyk. Maar ek dink jy moet kyk, as jy ons banke wil vergelyk met ander banke nie, jy moet eintlik gaan kyk na die Suid-Afrikaanse stelsel en hoe goed ons bestuur word, en ek dink dit is waar die Reservebank baie belangrike rol speel, en ek dink dit is weer net 'n bewys van, weet, met COVID hoe die banke gereageer het, hoe ons kliënte gehelp het, en dan die ekstra kapitaal wat ons gedra het om seker te maak dat ons deur so 'n situasie kan gaan.
Ja, ek dink die regulering in Suid-Afrika of die regulasies is uitstekend. Ek was verlede jaar was ek in Egipte, en ek moet sê, ek het nie die indruk gekry dat dit 'n finansiële middelpunt van die vasteland is nie. Maar dis vir my ook altyd interessant, as mens van banke praat en jy kyk na lyste van wat is die beste banke, baie keer word daar nie gekyk na die tevredenheidsvlakke van kliënte nie. Nou, ek dink as baie min mense wat, wel, dis iets wat ek ook gereeld raak sien, as mense nou om 'n braai staan, dan is mense nie altyd so positief oor hulle banke nie, baie keer praat hulle net oor hulle motors waarmee hulle tevrede is. Hoe meet julle die kliënte tevredenheid?
Kyk, as jy gaan kyk na, wat sê mense nou, awards, jammer vir die
Engels,
en toekennings wat ons al gewen het, as die beste bank een paar keer, nou hierdie een, maar die, ek dink een van die belangrike een, as jy kyk na die verbruikers en hoe gelukkig hulle is, het ons dit vir die laaste 5-6 jaar gewen. So dit sê ek vir jou een baie belangrike story, dat dit net 1 jaar is nie. Maar ek dink die belangrikheid is eintlik hoe ons kliëntediens meet, weet ons probeer regtig om alle facette van kliëntedienste te meet, byvoorbeeld in die kliënt instap by 'n tak en hy vat sy kaartjie, van daai oomblik af loop die klok en ons weet presies hoe lank hy vat van daar tot by hy gehelp word. En dan as hy by 'n konsultant aankom, dan meet ons natuurlik elke skerm, hoe lank hy deur elke skerm gaan en wat gebeur met daai skerm. Ons het standaarde waarteen dit gemeet word en as die konsultant te lank vat of te kort vat, kan ons dit optel. So ons weet presies as ons skerms binne in die bank waar ons kan sien watter takke vat het baie kliënte en watter het nie, en ek dink dit is wat ek probeer illustreer is maar net die passie wat ons het vir kliëntediens. En dan as jy uitstap by die bank en jy is gehelp, dan kry jy SMS en dan kan jy onmiddellik sê as jy gelukkig is, jy nie gelukkig nie, en indien jy ongelukkig is, dan sal die takbestuurder of iemand jou bel en probeer uitvind hoekom en waarom. So dit moet in jou DNA wees om te kyk na kliëntediens, want dit langtermyn, dit gaan alles oor die kliënt en hoe jy dit hoe jy sy behoeftes aanspreek. En ek dink dit is die grootste uitdaging nou vir banke en alle besighede. Met COVID dink ek het baie goed verander en is hoe jy daarby aanpas en kan aflewer daarteen.
Hier kom 'n hele paar SMS'e nou deur van mense wat sê hulle is baie gelukkig met Capitec as bank. Hulle daar nie van wat ek gesê dat mense nie baie trots op hulle bank is nie. Maar toekenning soos hierdie is interessant en ek weet mense dit is nou nie altyd seker die mees objektiewe tipe van toekennings nie, want hoe kan jy nou baie keer sê wat is die mees innoverende bank byvoorbeeld? Maar hoe kyk julle daarna?
Ja, weet, dit is eintlik baie interessant, as ons gaan kyk na toekennings, as ons dit kry, en ons het die hele klompie gekry in die laaste klompie jare, dan is dit lekker, en, maar ons daar is 'n baie kort gesprek daaroor. Vir ons gaan dit eintlik as op exco vlak, as ons kyk, dan kyk ons na ons doelwitte, wat wil ons bereik, wat moet ons doen, ons strategie wat ons moet implementeer en wat die kliënt wil hê. So dit die weet as ons toekenning kry, dan bevestig dit sekere goed, maar ons meet onsself teen ons eie standaarde en ons eie goed wat ons self wil bereik, en dit is vir ons seker die belangrikste.
Ja, een van die dinge wat ek hou van wat julle doen is, julle het hierdie ooreenkoms met Easy Equities gesluit, waardeur julle kliënte nou aandele kan koop op die Easy Equities platform, seker ook een van ons meer innoverende plaaslike finansiële dienste maatskappye. Julle het nou al die ding bekend gestel, wat was die reaksie sover?
Ons het baie positiewe reaksie gekry. Ons is op die stadium, ons is oor so 3 dae van nou af, sal het baie meer prominent wees in die app, waar as jy opgaan op die app, dan sê jy het onmiddellik kan sien. Want is 'n ooreenkoms met Easy Equity, so indien jy aandele koop, gewoonlik is dit, kos dit jou in die omgeving van 1%, by ons is dit 0.2%, en dan 2 ander facette wat ek dink baie interessant is en baie help is, dat jy kan aandeel koop en jy kan net 'n breekdeel van 'n aandeel koop. So kom ons sê jy Capitec, kom ons sê ons is teen 1000 rand en jy wil net 100 rand spandeer, dan kan jy 1/10 van die aandeel koop. So jy hoef nie volle bedrag te betaal nie. En jy kan natuurlik internasionale aandele koop. So as jy Amazon wil koop, dan kan jy 'n klein gedeelte van Amazon koop. So wat baie mense het nie daai geld om groot bedrae weg te sit nie. En dan die ander gedeelte is dat jy het 'n demo gedeelte wat jy 100.000 rand kan opsit en dan kan jy speel en jy kan leer met aandele. En ek dink dit is vir ons jonger mense baie positief, waarby mense kan ingaan en sê kom ek wil met die 100.000 rand wil ek XYZ wil ek koop en dan kan ek sien hoe dit groei oor tyd. So ek dink dis 'n baie goeie funksie wat ons bygesit het om waarde toe te voeg tot ons kliëntebasis.
Ja, dit is interessante initiatief en dis basies net jy gebruik die slimfoon toepassing, daar is nie 'n Fika of die oopmaak van 'n aandele verhandelingsrekening en dis meer nie. Dit is die druk op die knoppie en dan kan jy begin koop en verkoop.
Ja, jy sit net fondse oor na die Easy Equity rekening toe en dan kan jy binne sekondes kan jy begin handel dryf. En soos ek sê, weet ek dink wat lekker is as jy kan op die Amerikaanse aandelebeurs kan jy aandele koop. Daar is 'n bietjie duurder, dis 2%. Maar dit is nog steeds is baie goeie waarde vir geld. En ja, dit geef jou toegang tot al die Amerikaanse aandele.
Interessant, Gerry. Baie dankie vir jou tyd vanavond en weer eens geluk met daardie prestasie om op die The Banker lys te kom. Dit was Gerry Fourie, hy is Capitec se uitvoerende hoof. Theo, ons praat nie baie oor produkte wat banke doen nie, maar ek dink hierdie is 'n interessante initiatief. Easy Equities is 'n interessante platform en nou maak Capitec dit maklik vir mense om aandele te koop en te verkoop.
Jy het twee kreatiewe maatskappye hier betrokke wat vir my nogal net interessant is, is die hele model regdeur Capitec se geskiedenis. Aanvanklik was hulle verskriklik streng op presies wat hulle doen. Hulle doen net transaksionele korttermyn lenings en dan die transaksies daarmee saam. En dit was deel van die sukses. Maar soos hulle groter gaan, onthou hulle het nou onder andere ook wat mense vergeet, hulle het Mercantile Bank gekoop, wat beteken hulle skuif heeltemal in die koöperatiewe omgewing in. Dis nog, ek dink dit is nie so lang nie, so 'n jaar en 'n half, skuif daarin. En hierdie tipe van goed is waar jy die mense 'n addisionele diens bied of 'n aktiwiteit bied. En ek dink oor tyd hopelik sal mense dissipline kan vestig dat jy stadig aan 'n beleggingsportefeulje bou vir daai juis vir daai mense wat nie toegang daartoe het nie. So ek dink dis uitstekend. Ek dink wat Capitec se uitdaging gaan wees is om mense op 'n manier op te voed om te sê hierdie is nie soos geld in die bank nie. Dis 'n langertermyn belegging en bou vir jou 'n portefeulje oor tyd. En daai klas van goed, ons sê baie keer mense het impulsiewe uitgawe gedragspatrone. Wat van as jy sê dat elke keer as jy jou kaart gebruik, dan rond jy die rand boontoe af met 'n paar aandele in die Satrix indeks. Dis die tipe van ding hoe jy welvaart gaan bou, of elke keer as jy by 'n winkel koop, dan druk jy 'n knoppie, dan sit jy R5 by jou transaksioneel en dit gaan in jou beleggingsrekening in 'n tipe van 'n portefeulje. Dis die tipe van goed wat mense gaan kry om te spaar en wat uiteindelik kapitaal gaan bou, sonder dat jy dit weet.
Die 2020 mediumtermyn begrotingsbeleidsverklaring sal die belangrikste begrotingsaankondiging in dekades wees. Die fokus sal wees op finansiesminister Tito Mboweni wanneer hy die regering se finansiële planne uiteensit, as ook hoe Suid-Afrika ter werk sal gaan om die skade wat deur die grendeltyd veroorsaak is, te herstel. Sluit aan by Moneyweb. Dr. Adrian Saville, Dr. Iraj Abedian, Sizakele Marutlule en Dr. Azar Jamin vir 'n webinar na die begrotingsbeleidsverklaring op Woensdag 28 Oktober om 3:30. Die paneel sal ondersoek of Mboweni se planne realistiese oplossings bied vir die ekonomiese uitdagings. Registreer vir die webinar op moneyweb.co.za.
Die finansiële dienste groep Momentum Metropolitan wil 'n nuwe aandeleskema vir sy permanente werknemers in werking stel as deel van die groep se transformasieprogram. Die Isabello Trust sal sowat 45 miljoen aandele of 3% van die totale uitgereikte aandele hou wat dan sowat 640 miljoen rand werd is. Sowat 85% van die ekonomiese voordele sal gaan aan swart werknemers en ten minste 55% aan swart vroulike werknemers. Alle werknemers by die groep sal egter daarby baat. Jeanette Maree is die adjunk uitvoerende hoof van Momentum Metropolitan en sy is op die lyn. Jeanette, baie welkom by die program. Presies, hoe gaan hierdie aandeleskema werk?
Hallo Ryk, baie dankie vir die geleentheid. Ja, ek dink jy het baie goed opgesom. Ek dink dit is belangrik vir ons. Ons as groep was natuurlik die eerste Suid-Afrikaanse lewensversekeraar om vlak 1 breë basis swart ekonomiese bemagtiging status te bereik. Maar natuurlik 'n baie groot gedeelte daarvan of 'n baie belangrike element in daai telkaart is natuurlik jou swart aandelehouding. En mense moet nou maar altyd 'n bietjie op risiko daar, jy weet dat van jou swart aandeelhouers dalk moontlik van hulle aandelehouding kan verkoop. So ons het besluit eerder as om in die oop mark te gaan soek vir swart aandeelhouers, dat ons dit eerder aan ons eie werknemers gaan beskikbaar stel. Ons glo daar is baie voordele daaraan in terme van eienaarskap en entrepreneurskap om mense eie werknemers eerder op hierdie manier daarby te betrek. En dan nou die ekstra 3% aandeelhouding wat dit vir ons gee, gee vir ons 'n goeie buffer vir die toekoms om seker te maak dat ons ons vlak 1 status kan behou.
Daar was in die verlede baie kritiek op bemagtigingsskemas omdat wit mense gewoonlik uitgesluit word. Dit is taamlik ingewikkelde skemas, maar ek sien die hele skema sal ook wit mense bevoordeel.
Ja, dis heeltemal reg. So 15% van die skema gaan aan ons wit werknemers. En jy weet, ek dink is belangrik om te sien, ons is reeds 78% van ons werknemers is reeds swart. So dis eintlik 'n baie groot voordeel ook vir ons wit werknemers en dit was vir ons baie belangrik dat dit inklusief moet wees. Ek glo in vandag se omstandighede wil 'n mens seker maak dat jy amper mense eerder saamsnoer as om verdeling te veroorsaak. En in hierdie geval, jy glo ons ook dat ons wit werknemers ook vir ons baie belangrik is in terme van die bydra wat hulle lewer tot ons toekomstige sukses. En ons glo, jy weet, dit snoer ons kultuur saam van werknemers wat nou ook aandeelhouers in die maatskappy raak en natuurlik 'n voordeel gaan kry in die toekoms in terme van ons sukses en in terme van ons groei.
Die 3% van die uitgereikte aandele wat nou deel gaan vorm van hierdie skema of die 45 miljoen aandele wat julle nou daarin gaan sit, 640 miljoen rand se waarde, hoe gaan dit gefinansier word?
Bereik 10% van die waarde, met ander woorde 64 miljoen, gaan deur die groep gefinansier word, natuurlik uit ons winste uit, en dit is ook rede hoekom ons dan nou goedkeuring van ons aandeelhouers moet kry hiervoor. Die ander 90% het ons gestruktureer in die vorm van 'n lening, wat dan nou oor die tyd terugbetaal gaan word deur dividende en hopelik dan ook deur die groei in ons aandele in ons aandeelprys.
En die voordele wat spruit uit hierdie aandele, dividende en stemreg, hoe gaan werknemers daarby baat?
Ja, so die dividende gaan natuurlik oor die termyn eers gebruik word om die lening terug te betaal. En dan nou oor die periode wanneer dit na 10 en 15 jaar begin om te vestig, dan sal ons werknemers natuurlik dan nou, jy weet, normale aandele, dit sal omgesit word in normale aandele wat hulle dan nou stemreg gee en so aan. So intussen tyd terwyl dit terugbetaal word, word die dividende natuurlik gebruik om die lening spesifiek terug te betaal. Die voordeel wat ons werknemers gaan kry is die 10% wat die maatskappy bydra, word in die vorm van 'n afslag op die aandeel prys natuurlik vir hulle gegee. So met ander woorde, dit help al klaar vir hulle om seker te wees dat hulle 'n goeie voordeel oor die tyd gaan kry, want hulle kry basies daai 10% afslag.
So wanneer sal die werknemers nou fisies kontant in die hand kan kry uit hierdie skema?
Dit gaan oor 10 jaar wees, so dis 'n langtermyn skema, dis nie 'n korttermyn skema nie. So vir die volgende 5 jaar gaan alle bestaande en alle nuwe werknemers gaan aan hulle gaan daai aandele uitgereik word, soos wat jy weet nuwe mense by die maatskappy aansluit. En dan nou oor die 10, dit gaan 10 jaar neem voordat dit gaan vestig en daarna sal ons werknemers met ander woorde die werklike voordeel begin geniet. Maar intussen tyd natuurlik is dit tot almal se voordeel as ons aandeelprys groei, so die sukses in die maatskappy, ek dink dit belyn alreeds almal se belang.
So jy moet vir 10 jaar nog werk by Momentum Metropolitan om daardie direkte voordeel te kry.
Dis reg, ja, kyk, die reëls van die skema is nou 'n bietjie ingewikkeld en wat dit basies beteken is dat as mense oor die periode die maatskappy verlaat, dat hulle aandeelhouding behou, maar hulle gaan geen voordele kry totdat die 10 jaar periode verby is nie.
Die aansporing van werknemers is nogal 'n interessante wetenskap amper, want as jy regtig gelukkige werknemers in 'n besigheid het, dan presteer hulle net soveel meer as 'n besigheid waar die werknemers ongelukkig is. Hoe pas hierdie stelsel nou daarin om julle werknemers aan te moedig en hulle regtig te laat inkoop in die maatskappy?
Ja, Ryk, ek en jy het al 'n paar keer die gesprek gehad oor ons groep en waar ons groep staan vandag in terme van ons strategie. Ons praat baie oor ons herstel en groei plan waarmee ons besig is, 'n omdraai plan vir die maatskappy. En ek dink in sulke omstandighede wil des te meer wil 'n mens gemotiveerde werknemers hê. En in ons geval ook, ons het 'n kultuur van entrepreneurskap en 'n kultuur ook van eienaarskap, dat mense moet eienaarskap neem, jy weet, van dit wat hulle doen elke dag. En ek dink wat die belyning hier vir ons wonderlik is dit maak seker dat elke persoon amper elke dag 'n gevoel moet hê van as ek beter doen as gister of as ek beter doen as dit wat ek moet doen, gaan dit tot voordeel van die maatskappy wees. Weet, so ons glo werklik waar, dis die een baie groot voordeel is om gemotiveerde werknemers te hê. Ek dink vandag met COVID en ons sien dit so in ons kultuur, weet, die feit dat 'n mens mekaar nie sien nie en dat jy nie met mekaar kontak het nie, is een van die goed wat 'n mens bekommer en ons glo dis 'n baie goeie manier om weer daai absolute belyning ten opsigte van ons strategie te kan kry, want mense het eienaarskap. En dan natuurlik is hierdie ook goed vir ons aandeelhouers, want dis vir ons baie belangrik om ons vlak 1 status te behou en dis natuurlik 'n voorvereiste vir ons om in Suid-Afrika te kan besigheid doen nie. So ek dink daar is ook 'n goeie beleiding tussen ons aandeelhouers sowel as ons werknemers om seker te maak dat ons almal die belange van die maatskappy op die hart dra.
Dankie Janet, dit was Janet Maree, sy is die adjunk uitvoerende hoof van Momentum Metropolitan. Dit is 10 minute voor 7. Nou op maandagaande gesels ons altyd tegnologie met Pieter Geldenhuys. Hy is 'n bekende toekomskundige en hy's ook verbonde aan die Londense Sakeskool. Pieter, baie welkom by die program. Ek wil vanaand gesels oor die Airbus Zephyr. Nou, dis 'n baie interessante vliegtuig wat baie interessante dinge kan doen. Dis basies een lang 25 meter lange vlerk, maar dit kan baie hoog vlieg en dit kan vir maande in die lug bly. Vertel ons 'n bietjie van hierdie Zephyr en watter interessante dinge hy kan doen.
Reik, die Zephyr is eintlik 'n wat hulle 'n HAPS noem in Engels, of a high altitude zero satellite. Dit word amper geklassifiseer as 'n satelliet, maar wat nie in die buitenterste ruimte rondvlieg nie. En die voordeel van hierdie Zephyr is dat dit sonkrag gebruik om te vlieg. Het vlieg omtrent so 24 kilometer hoog in die dag en dan gebruik het batterijkrag om stadig te zweef. Het val na so 19 kilometer toe tot die volgende ochtend, wanneer die sonkrag weer die vliegtuig die vermoeg om hoër te vlieg. En die vliegtuig is ontwerp om so 9 maanden in die lucht te bly. Hulle is nog nie heeltemal daar nie, hulle is al bezig met so 7 prototypes of op produksiemodelle, omtrent so 7 van hulle wat hulle toets dwars met die wereld. Maar die voordeel van hierdie pseudo-satelliet of vliegtuig is dat het 'n verskeie reeks toepassings kan hê. En dit kan gebruik word vanaf 'n wye hoek kamera wat die heeltyd 'n area kan afneem dag in en dag uit met infrarooi sowel as normale kameras. En dan het ook kameras wat kan inzoom op 'n sekere area, dat dit 'n baie hoër beeldmateriaal kan gee. En het kan natuurlik ook selfoontoerusting dra, wat het dan as 'n basisstasie binne die lug kan toelaat. En daar is geweldige waarde wat so 'n vliegtuig kan ontsluit vir 'n gemeenskap.
Ja, die eerste ene is 2 jaar gelede gelanseer en toe was dit nog maar 'n toets tipe van 'n projek. Is hierdie vliegtuie, hierdie Zephyrs nou al, is daar nou al kommersiële toepassings?
Ryk, hulle is baie geheimsinnig oor wie gebruik hulle, maar as jy gaan kyk waar hulle basis het, is daar 'n basis in Australië. So die Britse lugmag het twee toetsvliegtuie daar. Dan is daar 'n basis in Arizona en 'n basis in Dubai. Nou, Dubai is baie interessant, want in die omgewing, die Arabiese See of die Persiese See, afhangende van wie jy vra, is daar geweldig baie skeeps vervoer in termen van olie, en daarom wil jy 'n intydse beeld hê van wat daar aangaan. En ek het vermoed daar is so 2 van die Zephyrs wat daar rondvlieg, wat dan 'n intydse beeld gee van alles wat gebeur onder op die grond, sowel as ander vliegtuie of hommeltuie wat binnen daai omgewing sou inkom. So jy het amper 'n intydse idee van wat in 'n baie wye omgewing aangaan. En is ideaal vir logistiek, is ideaal vir sekuriteit, is ideaal vir onwettige beweging in sekere areas waar mense nie kan beweeg nie. So ek dink daar is baie toepassings wat tans aan die gang is wat ons nie heeltemal van bewus is.
Kan jy hom van die grond af sien?
Wel, jy gaan baie sterk verkyker moet nodig hê, Ryk. Ek kan jou makliker sien, want sy tegnologie is baie wyer, maar ek dink as jy weet waarom te kyk, gaan jy miskien kan sien, maar hy vlieg omtrent dubbel die hoogte wat 'n normale passasiervliegtuig vlieg.
En in Suid-Afrika is hy enigszins, ek dink ek kan aan baie toepassings dink, maar het jy al een hierso gesien?
Nee, ek dink nie ons het een hier nie, Ryk, maar ek dink ons het definitief rede om 'n paar van hulle aan te skaf. 'N stad kan dit aankoop, soos bijvoorbeeld Kaapstad, en dan kan verskillende dele van die munisipaliteit dit gebruik. Jy kan dit gebruik vir onluste, jy kan dit gebruik vir verkeersopeenlopings, jy kan dit gebruik oor die see om te kyk of daar, visvang op plekke waar hy nie moet visvang nie. Omdat hy in die nacht kan sien, kan hy bewegingspatrone binne in stede opspoor, en jy kan amper realiteit terugspeel om te kyk watter bewegings was waar op watter tyd. In areas waar daar brandstigting 'n groot probleem is, as 'n vuur bijvoorbeeld uitbreek in 'n bosbougebied, dan kan hierdie type vliegtuig dit onmiddellik opspoor. Myne kan dit gebruik, deur groot oopgroef myne te kan verifieer na die hoogte van verskillende steenkoolhope te kyk. So jy het 'n baie veelsuidige platform waar verskillende partye daarop toegang kan kry om na dinge te kyk, maar jy kan dit ook gebruik as 'n kommunikasieplatform. So sê maar, in 'n kritiese gebied met 'n tsunami het jy nie kommunikasie nie, dan kan hierdie zeppers onmiddellik vir jou selfoon kommunikasie gee. So die toepassings is werklik legio en dit is 'n baie veelsidige vliegtuig om na te kyk.
Pieter, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Pieter Geldenhuys, hy is 'n toekomskundige en hy's ook verbonde aan die Londense Sakeskool. Theo, jy ken seker 'n Ford Zephyr.
Ja, ek het nie heeltemal geweet waarvan jy praat toe ons nou sou begin nie, maar ek moet jou sê wat ryk dit is daar maar net om met mense te gesels oor tegnologie. Mense wat vir jou vertel wat besig is om te gebeur, is absoluut ongelooflik. Nou sit hierdie by, ek dink Elon Musk het nou al 650 van daai klein satelliete van hom in die lug. Hy beplan iets soos 12,000 van die goed reg oor die wêreld. En dis nie net 'n droom nie, as jy by 650 satelliete trek, dan is jy op pad soontoe. Nou voeg jy hierdie tipe van goed by, dan begin jy kyk na kamera tegnologie, waarnemingstegnologie. Dis ek dink dis 'n wêreld wat ons nie verstaan nie. Dis 'n wêreld wat ons nie besef wat alles sal jy kan doen in die toepassings en wat jy kan meet uit die lug uit. In terme van byvoorbeeld net iets wat ek nou 'n klein bietjie kennis mee dra is, as jy byvoorbeeld met 'n satelliet foto kan jy plant se tempo van groei meet lank voor jy dit met die oog kan sien. So jy kan sien in byvoorbeeld in landbou of in bosbou of selfs in 'n gebied waar daar iets moet wees wat groei of nie groei nie, kan jy baie sien of die plante groei lank voor ons oog die groen kan sien of kan sien wat gebeur. En dit ek dink dis maar een ding. Die ander ding is as jy kan begin rekordhouding doen van wat gebeur. Dink byvoorbeeld aan die versekeringsindustrie. As jy byvoorbeeld skade ly, nou hoekom moet iemand kom kyk? Jy kan die ligheid sien, ek sien ja, die ou se dak het afgewaai.
Ja. Gepraat van tegnologie, Moneyweb het vandag 'n nuwe kriptogeld eenheid afdeling bekend gestel. Ons is nou al heeltyd, wel die afgelope paar jare, baie mense gevra, asseblief begin so 'n afdeling dat ons nou die waarheid kan hoor oor kriptogeld en dit is wat ons gaan probeer doen. Het jy al 'n bietjie gaan rondkyk daar?
Nee, ek het nie, ek het gesien dit kom vandag. Ek het gesien van die eerste artikels. My vertrekpunt is dat dit is iets wat 'n mens 3, 4, 5 jaar gelede kon afmaak as 'n foefie. Dit is nie meer so nie. Dit is net soos wat as ek jou betaal in geld, betaal ek 'n rekening en ek dra die geld oor. Ek sien nie 'n hoop note wat ek jou gee nie. So gaan geld en transaksies gaan al meer tegnologies gedrewe word en ek dink mens moet kennis neem daarvan. Die groot verskil tussen die geld wat ons ken en wat ek op 'n bankstaat vir jou geld oorsit en die sogenaamde kriptogeldeenhede is in hierdie geld word nie deur 'n regering uitgegee nie, dis privaat geld. En geld gaan net oor vertroue. Onthou as ons almal vandag by 'n bank se tak instap, kan hy ons nie betaal nie. Die punt van die saak is geld gaan oor vertroue, verhandeling, goedkoop. So ek dink dit is definitief iets wat nodig is waar mens kan hoë kwaliteit detail ontledings daarvan sien. Ek is nie 'n kenner daarop en ek sal my nooit uitgee daarop nie, maar definitief daar's 'n plek daarvoor.
Ja, dis enige belegging, jy moet weet waarin jy belê en jy moet dit verstaan. En ek dink die enigste manier oor hoe jy gaan leer oor kriptogeld eenhede is om te lees daaroor en die sienings te kry van mense na wie jy behoort te luister.
Wat ek die voorspelling wat ek kan maak maklik is dat oor 3 jaar, 5 jaar of 10 jaar gaan ons bankwese anders werk. Net soos 3, 5 en 10 jaar gelede het ons 'n chequeboek gehad. Ek het nie meer 'n chequeboek, bitter min mense. Inteendeel, banke het nie meer chequeboeke nie. Ek het met 'n klomp kontant in my sak rondgeloop. Ek het nou amper nooit kontant aan my nie. So die manier van transaksie doen dit heeltemal verander. Net so gaan dit aanhou verander en as 'n mens kyk na die tempo van verandering, gaan dit versnel. En deel van daai verandering gaan ander geld eenhede wees, ander betaalmeganisme, ander vereffeningsmeganismes.
Interessant. Theo, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Theo Forster, hy is van Galileo Capital. Potgooi van hierdie program sal 'n bietjie later op die Moneyweb webwerf beskikbaar wees. Dis moneyweb.co.za. Die kripto afdeling is ook op daardie blad beskikbaar. Gaan soek net na die term Moneyweb kripto en dan sal daar 'n hele paar artikels wees wat daar beskikbaar is om te lees. Maar daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.